қауіпсіз жер. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара. Бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Нақыл сөздер кітабы 18-ші тарау 10-ші аят. Сіз бала кезіңізде мектеп ауласында қуаласпақ ойынын ойнадыңыз ба? Сол ойында өзіңізді қауіпсіздікте сезінетін үй деген жер болатын еді. Егер сол үйге кіріп кетсеңіз, сізді ешкім ұстай алмайды дегенді білдіретін еді. Қазіргі кезде де қауіпсіздік жер идеясы танымал болып жатыр. Бұл сізді ыңғайсыз сезінуге, қауіп төндіретін немесе сынға ұшырататын басқалардан қашып кетіп, тығылып қалуға болатын жер. Физикалық қауіпке келетін болсақ, мысалы, егер бізге қарай бомба ұшып келе жатса, бізге бомбадан қорғанатын баспана қажет. Бірақ Құдай біздің күнделікті өмірде қауіпсіздікті қажет ететін жағдайларға тап болатынымызды білді. Сондықтан келі кітапта Құдай біздің панамыз да күшіміз, қиын кезде сенімді көмекшіміз. Забур жүрі 45-ші тарау 1-ші аят. Және жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Нақыл сөздер кітабы 18-ші тарау 10-ші аятта осылай жазылған. Шын мәнде ол біздің жалғыз сенімді баспанамыз. Бірақ көп жағдайда біз бұны ұмытып, басымызға уайым қайғы қорқыныш түскен кезде біз Құдайға жүгінбейміз. Балаларымыздың болашағы, немесе қартайып жатқан ата-аналарымыз, немесе келе жатқан үлкен экзамен туралы алаңдап жүрген кезде біз әдетте көңілімізді басқа нәрсеге аударту үшін әлеуметтік желіде отырып, әртүрлі видео бейнелер көреміз, немесе ұйықтаймыз, немесе шектен тыс спортпен айналысамыз, немесе басымызбен жұмысқа кіріп кетеміз, немесе кейбір адамдар ішімдік ішеді. Иса сізге осы тыныштығын, жұбанышын, келі рухын және тірі сөзін ұсынады. Кім болсаңыз да, қалай өмір сүрсеңіз де, ол сізді өз есімінің берік мұнарасына паналауға шақырады. Ол, мен өзіме келгендерді ешқашан қуып жібермеймін, деді. Жоқан жазған Ызғыхабар 6-шы тарау 37-ші аят. Иса сіздің жалғыз қауіпсіз жеріңіз.